Právník, aparátčík, politik, pedagog, politolog. Tím vším byl jeden z mužů roku 68 Zdeněk Mlynář. Vybral a uvádí Pavel Hlavatý.
Archiv Plus.
Jak se díváte na míru a způsob manipulace před listopadem 89 a po listopadu 89? Zdeněk Mlynář.
Podívejte se, já se domnívám, že manipulovat s lidmi svým způsobem prostě patří k politice.
Zdeněk Mlynář jako politolog v rozhlasové besedě z dubna 1992 věnované manipulaci.
Abychom to nechápali jenom jako nadávku, že manipulovat s někým. Teď jde ale o to, kdy začíná manipulace a kdy končí vliv. Vlastně politika se snaží teda ovládnout pomocí vlivu, pomocí nějakých ideí, pomocí programu nebo pomocí nějakých hesel, ale moment manipulování tam podle mě složu vždycky je. Teď ale jde o tu věc, kde ta manipulace se mění v něco, kdy potom ta politika vlastně toho občana zbavuje jeho schopnosti sám rozhodovat, sám o sobě rozhodovat, rozhodovat o svým záměru. A v tom, myslím, když začínáte tou otázkou, kde je ten rozdíl, tak já bych řekl, že teda pro totalitní systémy, nejen pro ten, co byl tady, ale vůbec je typické, že oni manipulují s lidmi tím zcela hrubým způsobem pomocí omezení informací, zákazů, cenzury, omezení těch zdrojů vůbec k tomu, aby člověk si mohl rozhodnout mezi. Nemůžete volit mezi třemi variantami, když víte jenom o jedný, když vám nejsou vůbec předloženy k diskuzi. Čili toto, myslím, odpadlo to skutečně bez jakýchkoliv výhrad k tomu, jak vypadá náš politický život. Toto není. A teď jde o to, v těch nových podmínkách, kde jsou ta nebezpečí, že by se člověku bránil, aby se rozhodl sám, aby přemýšlel, aby za něj pomocí manipulace někdo rozhodoval.
Opět Zdeněk Mlynář, tentokrát jako stranický aparátčík v prosinci 1964, který hovoří v diskuzním pořadu z cyklu Přemýšlejte s námi o samosprávě. Jde o nejstarší záznamy o hlasu v archivu Českého rozhlasu.
Ten moment samosprávy vidět v širším smyslu, nejenom v rámci jednoho podniku, ale vidět ho i tak, že tedy tam někde v té podnikové složce, abych tak řekl, to musí začínat, ale dále je třeba navazovat v těch jednotlivých oblastech společenské dělby práce, v průmyslové výrobě, v zemědělství, v oblasti třeba zdravotnictví, školství a kultury a podobně, na tuto zásadu samosprávné účasti a zdokonalovat, myslím, ten systém demokratických orgánů tak, aby oni byli jak demokraticky voleny a demokraticky kontrolovány zdola, tak, aby byly zároveň jaksi co nejlépe odborně a věcně vybaveny pro řízení určitého úseku.
Zdeněk Mlynář se narodil v roce 1930 a do roku 45 používal své rodné příjmení Miller. Členem KSČ se stal v roce 1946 a v první polovině 50. let absolvoval právnickou fakultu v Moskvě. Zde se seznámil a spřátelil s pozdějším sovětským vůdcem Gorbačovem. Po návratu se stal pracovníkem Ústavu státu a práva Československé akademie věd. Poslechněme si ukázku z dalšího pořadu z cyklu Přemýšlejte s námi, tentokrát z března 1965. Tato diskuse byla věnována problematice občanské iniciativy.
Buldozer může srovnat se zemí nejen záhon, ale i iniciativu lidí. To je taky asi vážnější celkový takový problém. Jak totiž skutečně to celkovější řízení vytvořit tak promyšlené, aby nedocházelo k tomu, že nějakým zásahem zhora, nějakým prostě byrokratickým postupem se jako konec konců nebere zřetel na to, že tady dejme tomu lidé něco s iniciativou, ze zájmem, s určitou aktivitou vytvořili. Chyba samozřejmě takovéto akce je prostě v tom, že se to vůbec lidé nechají udělat, když se má předem vědět, že na tom daném místě za 3 měsíce přijede ten buldozer a srovná to se zemí, poněvadž dejme tomu tudy povede nějaká komunikace nebo se bude něco stavět. Ovšem ten příklad bohužel není tak zcela ojedinělý. My takové ty akce, kdy tedy něco jako vystavíme, lidi to dobrovolně udělají a potom se ukáže, že vlastně tam je plánováno něco docela jiného a že to jako se obrací vniveč, ty nejsou takovým úplně zřídkavým jevem. A z tohoto hlediska já si myslím, že je tedy problém škodlivosti nebo neškodlivosti nějakého lokálpatriotismu také problémem úrovně našeho společenského řízení vůbec, poněvadž pochopitelně, že potom se ten místní zájem lidí staví automaticky proti nějakému centrálnímu rozhodnutí, jestliže ty lidi vidí, že to centrální rozhodnutí je nedomyšlené, byrokratické podle všeho a prostě jako šlape, abych tak řekl, po tom jejich zájmu, po té jejich iniciativě, po něčem, do čeho oni vložili svoji práci, svůj zájem, svoje osobní angažmá.
Partajní žargon je z těchto příspěvků dobře patrný. A to Mlynář patřil k těm komunikativnějším aparátčíkům. Přesto se postupně blížil jazyku normálních lidí. Lednové plénum roku 1968, na kterém byl prvním tajemníkem komunistické strany zvolen Alexander Dubček, bývá považováno za začátek pražského jara, jakkoliv samozřejmě navazovalo na širší reformní proudy 60. let. 7. února 1968 odpovídá Zdeněk Mlynář v rozhlasové anketě na otázku, co pro něj lednové plénum znamená.
Nejvíc mě právě zaujalo, že opravdu většina členů ústředního výboru dokázala k těm otázkám přistoupit z hlediska nikoli svých nějakých osobních zájmů, obav nebo potřeb, ale z hlediska skutečných zájmů celé naší společnosti. Podívejte se, ten můj obor činnosti je zvláštní tím, že on je politice skutečně velice blízký, že já se zabývám otázkami teorie státu, politickou vědou, pracujeme kolektivně právě na takovým komplexem problémů, které mají zabezpečit, nebo jejich řešení má zabezpečit racionální a nejlepší vývoj politického systému u nás. Tak z tohoto hlediska pro tento okruh práce a pro společenské vědy vůbec myslím, že to zasedání má význam skutečně velmi závažný. Samozřejmě za předpokladu, že ten kritický duch, že to, k čemu se přistoupilo, s čím se začalo, bude skutečně pokračovat. A to zejména proto, poněvadž v společenské vědě a tím spíš tedy v té politické vědě se opravdu velmi těžko pracuje, jestliže ta představa o tom, že výsledky té vědecké práce a vědeckého výzkumu mohou sloužit praxi, je často slabá, prostě proto, poněvadž v té politické praxi se uplatňuje příliš libovůle, příliš mocenského rozhodování jednotlivců bez jakýchkoliv vědeckých rozborů, bez jakýchkoliv vědeckých závěrů. Že? Tak v tomto smyslu myslím, že očekávají všichni pracovníci společenských věd velmi podstatné zlepšení podmínek, atmosféry, důvěry k jejich práci a i to, že strana a politické organizace opravdu budou potřebovat, opravdu budou chtít spojit se s vědou, využít vědeckých poznatků k tomu, aby politický systém i vůbec život naší společnosti se pro všechny zlepšil. Pro nejbližší dobu by se měla začít měnit zejména řada věcí spjatých s rozšířením reálných politických práv občanů, svobodou projevu, svobodou pro výměnu názorů, začít měnit postupně politický systém a reálně a zcela konkrétně, myslím, začít měnit organizaci takových určitých mocenských aparátů a složek, v nich se soustředuje stále příliš mnoho moci, to je například otázky bezpečnostního aparátu, justice, celý tenhle ten komplex by potřeboval kriticky zhodnotit a vybudovat tak, aby tam nemohlo docházet k využívání té veliké moci, k vybudování takového stavu, že to jsou orgány těžko kritizovatelné, proti nim se těžko dá dovolat práva.
Zdeněk Mlynář se stává jednou z klíčových osobností, které vytvářejí nový akční program komunistické strany Československa. Je jmenován tajemníkem UVKSČ, a tedy jedním z nejmocnějších mužů v zemi. Těsně po sovětské invazi se zúčastnil 14. vysočanského sjezdu KSČ, který musel být na sovětský nátlak anulován. Jako člen delegace prezidenta Svobody odletěl do Moskvy, kde se zúčastnil jednání se sovětskou stranou a spolupodepsal kapitulační moskevský protokol. O tom ostatně ještě uslyšíme. Na krátkou dobu se stal dokonce členem komunistického politbira. 13. září vystoupil v televizi s obsáhlým projevem, ze kterého jsme vybrali dvě důležité ukázky.
Víme všichni, kolik hořeje dnes ve slovech přátelství se zeměmi Varšavské smlouvy. A přesto nepůjdeme jinou cestou a myslíme, že hoře přebolí a že lidé, jestliže jim v tom nikdo nebude bránit,
se jako lidé vždycky mohou domluvit a spojit. Půjdu osobně touto cestou i za cenu, že to někdo nazve tím strašným slovem kolaborace. A v mých očích to bude kolaborace, neboli česky řečeno spolupráce s tímto národem, s těmito lidmi. Bude to podle mého pocitu odpovědnosti v jejich zájmu. Mám taky platný cestovní pas. Zůstanu ale v této zemi a ponesu jakékoliv hanlivé přídomky. Protože ještě nikdy se nestalo, aby lid nepoznal, zda se dělá politika pro něj nebo proti němu. A to je a musí zůstat pro politika každé země rozhodující konečný soud.
Mlynář emigroval až po 9 letech, ale nepředbíhejme. Ve druhé vybrané ukázce Mlynář hovoří k pracovníkům sdělovacích prostředků.
Já vás všechny osobně prosím, komunisty i nekomunisty, važte více a citlivěji svou velikou odpovědnost. Není umění jen vyjadřovat pocity a nálady lidí. Jste součástí politického vedení této země, ať si to přiznáváte nebo ne. Vy veřejné mínění nejenom vyjadřujete, vy ho také tvoříte. Nenasazujte znovu, a o to opravdu prosím, našim lidem ani černé, ale ani růžové brýle. Máte velikou odpovědnost. Ať se na mě nezlobí soudruzi v televizi, kteří mi tu dávají tolik času mluvit z obrazovky. Ale říkejme si všechno rovně a do očí. Myslím, že to, co se udělalo třeba v nedělním pořadu, jsme s vámi, buďte s námi, to nezlobte se, nebylo nejšťastnější. Já rozumím tomu, že to vyjadřovalo pocity, že to vyjadřovalo čestné pocity řady našich lidí. Ale podívejte se, buďme upřímní. Buď chceme pomáhat Dubčekovi a všem ostatním v těchto těžkých chvílích, anebo to nechceme, nebo to nedovedeme. Kdo se toho bojí, kdo si tu těžkou odpovědnost brát nechce, kdo to třeba neumí, když ho nikdo nenutí, ať jde dělat třeba něco jiného než politickou publicistiku. Ale nedělejte montáže, kde začnete kytičkami pro Dubčeka a skončíte Nerudovým, že je dost železa na meče v této zemi. Myslím, že je třeba ctít i Nerudu, i Dubčeka. A my nechceme železem a mečem dělat prostor pro dubčekovskou politiku.
Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
Zdeněk Mlynář odstoupil ze svých funkcí v listopadu 1968. Ze strany byl vyloučen v roce 70. Poté se věnoval entomologii. Patřil k nejaktivnějším bývalým komunistům a podílel se na vzniku Charty 77. V prosinci 1976 zareagovala rozhlasová propaganda na jeho dopis ohledně stíhání členů skupiny Plastic People of the Universe.
Nebylo by možné, aby se na stranách tisku, na konferencích a tak dále objevovalo jméno Československa a objevovala se znovu problém Československa, kdyby nebylo lidí doma, říkal se jim disidenti.
To byla slova doktora Jaroslava Pecháčka, bývalého ředitele Československého oddělení Rádia Svobodná Evropa. Pronesl je v polovině listopadu minulého roku na valném shromáždění tzv. Poradního sboru Čechů a Slováků v západní Evropě. Tento sbor není ničím jiným než skupinou emigrantů soustředěných kolem svobodné Evropy.
Disident, slovo, kterého použil Jaroslav Pecháček, je latinského původu. Znamená odpadlík nebo odštěpenec. Pro svobodnou Evropu má však význam jiný, spojenec. Jedním z těchto disidentů je také Zdeněk Mlynář, za Dubčeka tajemník ústředního výboru Komunistické strany Československa a hlavní ideolog pravice v krizových letech. Zcela po zásluze byl za svoji protistranickou a protisocialistickou činnost vyloučen z řad členů naší komunistické strany. dnes tedy patří k hrstce těch, kterým se říká disidenti.
A nyní již k samotnému Mlynářovu dopisu.
Tiskové kanceláře AFP, UPI a DPA, jakož i různé západní deníky, přinášejí výňatky z otevřeného dopisu, který poslal někdejší člen předsednictva KSČ a tajemník ústředního výboru Zdeněk Mlynář na adresu Komunistické strany Československa, Federálního shromáždění a vlády, a který dal k dispozici tisku a zahraničním dopisovatelům. Zdeněk Mlynář se ve svém otevřeném dopise důrazně zastává těch, kteří jsou v Československu vystaveni postihu pro nekonvenční způsob svého vystupování.
Tolik z materiálu Svobodné Evropy, který byl odvysílán v polovině září letošního roku. Co tolik pobouřilo Zdeňka Mlynáře, který se svým otevřeným dopisem aktivně zapojil do jedné z dalších protičeskoslovenských kampaní vyprovokovaných světovou reakcí. Stručně řečeno paragraf 202 našeho trestního zákoníku. Budeme-li úplně přesní, pak výtržnictví, z něhož se zodpovídali před okresním soudem Praha-Západ Ivan Jirous, Pavel Zajíček, Svatopluk Karásek a Vratislav Brabenec. Jména vám jistě mnoho neříkají a patrně vám nic neřeknou ani názvy skupin, ve kterých vystupovali The Plastic People of Universe a DG307. Na západě jim však buržoázní sdělovací prostředky věnovali značnou pozornost pod titulky Kulturní opozice na lavici obžalovaných, Čtyři nekonformní hudebníci odsouzeni, Čeští zpěváci v žaláři a podobně.
A ještě pasáž ze závěru tohoto propagandistického pořadu.
A co říci na adresu Zdeňka Mlynáře, člověka, který se tak iniciativně zapojil do této protičeskoslovenské kampaně. Snad jen tolik. Jasně ukázal, jak si v roce 1968 spolu s ostatními představiteli pravice představoval kulturní politiku a mezi jakými lidmi hledá spojence dnes. Konečně, úsudek si jistě uděláte sami.
Po mocenském nátlaku se Zdeněk Mlynář krátce po vzniku Charty 77 vystěhoval do Rakouska. Jeho příspěvky a vystoupení v zahraničních rozhlasových stanicích bohužel nemáme k dispozici, a tak se přesuneme rovnou do roku 1989. 19. prosince s ním v Moskvě vedl rozhovor redaktor Petr Voldán.
Jedním z cílů vaší cesty do Sovětského svazu, konkrétně do Moskvy, bylo i jednání o případném vydávání vašich knih v ruštině, přímo tady v Moskvě, v Sovětském svazu. Jakého výsledku bylo dosaženo?
A tady teď má být časopisecky ukázka z té memoárové knížky Mráz přichází z Kremlu, co jsem napsal v 78, vlastně teda 10 let po událostech srpna 68. To jsou moje vzpomínky, abych tak řekl, hlavně na rok 68. Oni jdou i dál, je to vlastně takový pokus nějak něco říct o svém životopisu, jak jsem se tedy vůbec k tomu všemu dostal v roce 68 a jak to potom vypadalo, jak jsem to viděl. Myslím, že předběžně je dosažena dohoda o tom, že by tu vyšla moje knížka Krize v systémech sovětského typu v době od Stalinovy smrti do Brežněvovy smrti 53-82. To je knížka, která vyšla venku německy a v česky v exilovém nakladatelství Index. Aby tu vyšly v podobě sborníku, asi menší práce, dejme tomu časopisecké studie, které jsem venku vydával většinou cizojazyčně k 68. roku, k politickým problémům rozvoje politického systému, politickém hodnocení takzvané normalizace i k sovětské perestrojce. Teď mě vychází knížka, v němčině vyšla a vychází v Americe právě pod titulem Co může změnit Gorbačov, to je o sovětské perestrojce. A předběžně jako byla dosažena dohoda, že by ty knížky tady vycházely v ruštině také, takže to na to samozřejmě se velice těším a to by jako odpovídalo mým takovým přáním, co jsem si ani nemyslel, že by se někdy splnilo.
Další ukázka pochází z února 1990. Rozhovor tentokrát vede redaktor Karel Mastný.
Nevím, pane profesore, zda si vzpomínáte na chvíli před 21 lety, když jste se s námi rozhlasovými pracovníky loučil tady v největším vinohradském studiu spolu s doktorem Čestmírem Císařem a vléval do našich zklamaných duší posilující kapky optimismu. Pamatuji si, že jste tenkrát jako jedinou reálnou možnost do nadcházejícího období vleklé konsolidace zdůrazňoval, abychom času, který přichází, v co největší možné míře využili k práci na sobě samých. Ani největší pesimisté mezi námi tehdy netušili, že svobodně vydechneme až za dlouhých 21 let. Vzpomínáte si?
Pokud si na to vzpomínám, a to si vzpomínám na tady tu schůzi v rozhlase, já jsem na jedné straně, sice jak říkáte, se snažil vlévat optimismus, ovšem zároveň jsem, myslím, dost realisticky říkal, že nelze počítat s tím, že je možno pokračovat v tom, co začalo pražské jaro. Nemyslel jsem si tehdy samozřejmě, že může přijít 20 let toho, co jsme zažili. To já jsem byl dost pesimistický a počítal jsem tak 7 let a to už všichni mě říkali, ale prosím tě. No ale jak vidíte, na druhé straně i těch 20 jsme skutečně přežili, takže jaksi dalo se to nějakým způsobem v sobě přece jenom uchovat, vydržet. Nejdřív jsem se domníval, tak 5 let, dejme tomu, jako v Maďarsku, je potřeba na to, než se může začít nějaká rozumnější politika dělat po takové katastrofě, jako byl srpen. Pak se ukázalo, že to vedení československé, že, ne tak už pod tlakem Brežněva, ale řekl bych samo ze sebe, to husákovské vedení, to prostě dělat nechce ani tak jako Kádár v Maďarsku.
Zdeněk Mlynář se po roce 1989 nepříliš úspěšně pokusil zapojit do domácí politiky. Zemřel v roce 1997 ve Vídni. Na závěr si poslechněme ukázku z Mezinárodní konference o pražském jaru v Liblicích, která se konala v prosinci 1991. Zdeněk Mlynář ve svém vystoupení na této konferenci obhajoval podepsání kapitulačního moskevského protokolu.
Já jsem tam jakoby byl vlastně jediný s mandátem Vysočanského sjezdu. Chtěl bych říci, že z lidí, kteří tehdy zasedali v Moskvě, bylo Vysočanským sjezdem zvoleno do ústředního výboru a jeho předsednictva celá řada, samozřejmě všichni odvlečení, Dubček, Černík, Špaček, Šimon, Krígl, Smrkovský. Že do tohoto orgánu byl Vysočanským sjezdem zvolen i Gustáv Husák, který tam byl. A že je pravda, že já jediný z těchto zvolených jsem jel rovnou z těch Vysočan a vezl teda skutečně tu aktovku a všechny ty vzkazy a dopisy. Všechny tyto vzkazy a dopisy jsem předal a v těch jednáních se snažil za nimi stát. Ovšem, já nevím, no prosím, lze mít různý názor, ale pokud si někdo domnívá, že například to stanovisko vysočanského vedení, které z hlediska Vysočan bylo logické, přerušte jednání, přileďte do Prahy a jednejte s námi, se stranickým orgánem, s Národním shromážděním, s vládou, pak se vraťte do Moskvy. Že to bylo stanovisko tam, kteří ti lidé mohli opravdu prosadit, no tak nezlobte se, ten člověk se hluboce mýlí. Ta delegace byla stále napůl v pozici vězňů a rukojmí a napůl v pozici delegace. A my jsme se potom společně tam rozhodli pro ten postup, který jsme tedy udělali a za který samozřejmě neseme odpovědnost. Já jsem necítil se v pozici člověka, který tím porušuje nějaký mandát, právě proto, že tento mandát jsme měli všichni jsme byli ve vedení. Těsně předtím a do vedení zvolení i Vysočanským sjezdem. Můj mandát, nebo tedy pokyn Vysočanského sjezdu, spočíval v tom, abych ty stanoviska jim předal. To jsem udělal a to jsem obhajoval. Já jsem potom sám dospěl k závěru, že to není možné, to neudělá nejen prezident Svoboda, ani Dubček, ani nikdo, ani to nešlo, na to by nikdy nepřistoupila ta sovětská strana na to, jeďte do Prahy. To prostě je... To je iluze. Čili já v té situaci na svou osobní odpovědnost, protože totiž, ono víte, když opravdu člověk v dějinách se ocitá v situacích, že za něco zodpovídá, tak nakonec mandáty, nemandáty rozhoduje na svou osobní odpovědnost.
bere si to na svoje triko, abych tak řekl. A to i takové věci, jako třeba jestli vyzvat k odporu nebo ne. Ono se to dobře uvažuje jako zásada, ale hůře v situaci, kdy já vím, když já k tomu vyzvu, tak se začne opravdu za půl hodiny střílet a já za to mám odpovědnost. Má to smysl a jaký? A to si musím sám před sebou.
V cyklu Archiv Plus jste slyšeli pořad Zdeněk Mlynář, pragmatický reformista nebo reformní pragmatik. Naslyšenou se těší jeho autor Pavel Hlavatý.